азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, 5 ноябрь, бейшембе, азаттык радиосу турууну баштайт алдыдагы 30 мүнөттөн. АКШ-дагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы толук чыга элек, көп штаттарда Джо Байден алдыга озуп баратат.
Now every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us.
Ар бир добуш саналышы керек. Эч ким биздин демократиябызды тартып ала албайт.
АКШ-дагы саясий жарыштын жыйынтыгында Вашингтондун тышкы саясатка, анын ичинде Кыргызстанга саясаты кандай нукта өнүгүшү мүмкүн?
Эгерде Байден келе турган болсо, анда Россияга басым күчөйт.
Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына Жаныбек Бекназаровдун дайындалышы чуу жаратты. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ-да 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун натыйжасында жеңишке мурдагы вице-президент Демократтар партиясынын талапкери Джо Байден жакындап келе жатат. Делавер штатында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Байден жеңиш тууралуу азырынча так айта албаса дагы, көпчүлүк штаттар аны колдогону анык болуп турганын билдирди.
It's been a long and difficult campaign.
Өнөктүк гана узак жана оор болбостон жалпы өлкө үчүн оор убакыт болду. Мындай кыйынчылыктар мурда дагы болуп келген. Баары аяктагандан кийин биз америкалыктар шайлоо алдындагы айтылган катуу сөздөрүбүздү артта калтырып, демибизди басып, бири бирибизди кайра уга баштап, угуп, бири бирибизди урматтап, улут катары биригишибиз керек, деди. Өлкө боюнча шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуштун кеминде 270 ээ болгон талапкер жеңүүчү болуп табылат. Азыркы президент Республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп 2016 жылы жеңген Мичиган жана Висконсин штаттары бул жолу Байденди колдоп, ал ушу сааттарга шайлоочулар коллегиясынын 253 добушун топтой алганы маалым болууда. Трамптын штабы негизги деп эсептелген 2 штатта добуштардын кайра саналышын талап кыларын билдирди. Жогорку кеңеш бүгүн 5 ноябрда жалпы жыйынга чогулуп бир нече маселени карайт. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, күн тартибиндеги биринчи маселе президенттик аппарат жана парламент жайгашкан имаратка быйыл 5-6 октябрдагы окуялар учурунда келтирилген материалдык техникалык зыянды аныктоо боюнча мекеме аралык комиссия түзүү. Мындан тышкары депутаттар өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу өкмөттүн маалыматын угушат, андан кийин өкмөттүн экономика тармактарын жана калкты күз кыш мезгилине даярдоо боюнча ишин талкуулашат. Бүгүн Бишкекте Үмүт деп аталган кыймыл жыйын өткөрүп, өлкөдө түзүлгөн саясий абал боюнча өз пикирин билдирет. Анын өкүлү Мухаммед Агибаев Азаттык радиосуна кабарлагандай, бул кыймыл парламенттик шайлоодон кийинки нааразылык учурунда түзүлгөн жана курамына бир нече саясий партия кирген. Агибаев бүгүнкү жыйында бийликте мыйзамдуулугуна кайтууга чакырыктар айтылып, сунуштар берилерин кабарлап, шайлоодон кийинки нааразылык акциясында коюлган талаптар аткарылбай жатканын белгиледи.
Регистрация болсун, жаңы жүздөр келсин деген максатта чыккан э уран менен. Өтө эле аз болуп жатат, эски картаны эле аралаштырып кайра эски адамдардан назначение болуп жатат. Бул эч кандай жаңылоону көргөн жокпуз.
Агибаевдин айтымында үмүт кыймылы парламентти кайра шайлоо конституцияда жазылган мөөнөттө өткөрүлбөй калганын мыйзам бузуу деп атап, эл аралык коомчулук Кыргызстанды тааныбай жатканын белгилөөдө, жыйындын соңунда мына ушул маселелер камтылган резолюция кабыл алынат. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Кыргызстандагы саясий партиялар иш жүзүндө жабык акционердик коомго айланып калгандыктан парламенттик башкаруу системасы өз натыйжасын бере алган жок деп эсептейт. 4 ноябрда Галина Байтерек Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүнө жооп кайтарып, конституциялык реформа жүргүзүүдө өлкөнүн соңку 30 жылдык тажрыйбасын эске алуу зарыл экенин, партиялар жүргүзгөн саясат үчүн жоопкерчиликте болбогонун айтты. Соңку 10 жылда саясий партиялар таасир этүү талашы менен алек болуп келген, мунун баары мамлекеттик башкаруу системасына терс таасирин тийгизгенин белгиледи. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы президенттик башкаруу дароо эле авторитардык режим болуп эсептелбей турганын айтып, андайга жол бербеш үчүн реалдуу механизмдер болорун кошумчалады жана мамлекеттик башкаруунун оптималдуу формасын эл өзү тандай турганын айтты. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын мүчөсү Өмүрбек Текебаев кече журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, азыркы тапта президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров сунуш кылып жаткан бир мандат шайлоо системасы өлкөнү 30 жыл артка тартарын билдирген, ал Түркмөнстандын Өзбекстандын катарына барып кошулабыз деген болчу. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев баштаган делегация иш сапар менен 5-6 ноябрь күндөрү Ташкентте болот. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги расмий кабарлады. Кыргыз делегациясы өзбек өкмөтүндө болот, тышкы иштер министрлигинде, инвестиция жана тышкы соода министрлигине дагы сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Кыргызстанда октябрда саясий абал курчуп, Садыр Жапаров өкмөт башчылыгына келгенде алгач Өзбекстандын премьер-министри куттуктаган, азырынча Өзбекстан Жапаровко куттуктоо жолдогон жалгыз гана мамлекет болуп турат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өлкөдөгү бийлик алмашуудан кийин Орусияга жана Казакстанга иш сапар менен барып келген. Анын Ташкентке сапары тууралуу азырынча Бишкек расмий кабарлай элек. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун бөгөт чарасы өзгөртүлүп, 4 ноябрда ал үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка Курсановдун адвокаты Талайгүл Токтокунова билдирди. Анын айтымында бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүү тууралуу өтүнүч менен Бишкектин 1-май райондук сотуна башкы прокуратура кайрылган.
Өзгөртүп берге деген өтүнүчүндө балдары бар, ошо баягы иждивение деп коет го, семьясы бар, ар дайым жашаган жери бар, качып кетпейт, ошондуктан өзгөрүлсүн деп деген өтүнүчтө ушул жагдайлар көрсөтүлдү да.
Асанов 5-9 октябрдагы Бишкектеги жапырт башаламандыкка байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 октябрда кармалган болчу.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 21, Чүй, Талас дуандарында 17, Ысык Көл жана Нарын облустарында 12-13 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -4, +3, кечиресиздер, -4, +1, Бишкек шаарында +17 градус болот.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы толук чыга элек, бирок көп штаттарда демократтардын талапкери Джо Байден алдыга озуп баратат. Азыркы президент Дональд Трамптын штабы негизги деп эсептелген 2 штатта добуштардын кайра саналышын талап кыларын билдирди. Калган кепти Элиза Кененбаевадан угабыз.
Азырынча Дональд Трамп дагы, Джо Байден дагы жеңиш үчүн зарыл болгон шайлоо коллегиясынын 270 добушуна ээ боло элек. Америкалык маалымат каражаттары 4 ноябрдын кечинде Джо Байден маанилүү деп эсептелген Мичиган менен Висконсинде алдыга чыкканын жазышты. Ошону менен азырынча Байден шайлоо коллегиясынын 253 добушу менен алдыда баратат. Трампта 213 добуш бар. Ал эми жеңиш үчүн 270 добуш зарыл. Трамптын шайлоо штабы айрым штаттарда добуштардын кайра саналышын талап кылаарын билдирди. Байден Висконсинде добуштардын 49.6% алса, Трамп 48.9%на ээ болгон. Талапкер эгер атаандашы экөөнүн ортосундагы айырма 1%дан төмөн болсо, добуштардын кайра саналышын талап кыла алат. Азырынча Аризона жана Невадада Байден бир аз алдыда. Эгер ал ушул штаттарда жеңсе, шайлоо коллегиясынын жетиштүү добушун жыйнап, президент боло алат. Ал эми Трамп Джорджия, Түндүк Каролина жана Пенсильвания штаттарында алдыга озуп баратат. Бул штаттарда миллиондогон бюллетендер саналып жаткандыктан шайлоонун жыйынтыгы өзгөрүп кетиши дагы толук мүмкүн. Трамп негизинен латын америкалыктар отурукташкан Флорида штатында жеңди. Ал жактын тургундарынын бири эмне себептен Трампты тандаганын мындайча түшүндүрдү. Менимче ал пандемияга карабастан абдан жакшы иштеди. Ал экономиканы калыбына келтирип, жумуш ордуларын кайтарып жатат. Ал америкалыктар үчүн кам көрүүдө. Мындайды бир да саясатчы жасаган эмес. Ал эми Дональд Трамп саясатчы эмес деди. Шайлоонун алдында Трамп коронавирус пандемиясынан улам почта аркылуу добуш бергендердин көп болушу жыйынтыктын бурмаланышына жол ачаарын бир нече ирет эч кандай далилсиз эле айтып келген. Ошондой эле Трамптын штабы Мичиган сотуна добуштардын кайра саналышын талап кылып арыз жазды. Алардын жүйөсү боюнча республикачылардын байкоочулары айрым добуш бекеттеринде бюллетендерди саноого көз сала алган эмес. 4-ноябрда Трамп Твиттердеги баракчасына бир күн мурда демократтар башкарган же көзөмөлдөгөн көп маанилүү штаттарда алда баратканын, көп өтпөй биринин артынан бири сыйкырдуу жол менен жоголо баштаганын жазды. Байдендин штабы президенттин бул билдирүүсүн туура эмес, ачуу келтирерлик деп атап, ага каршы тура алган адвокаттары бар экенин белгиледи. Демократтардын атынан президенттикке ат салышып жаткан 77 жаштагы Джо Байден 4-ноябрдын кечинде маалымат жыйынын өткөрдү.
Now every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us.
Ар бир добуш саналышы керек. Эч ким биздин демократиябызды тартып ала албайт. Азыр дагы, келечекте дагы. Америка бул үчүн узак күрөшкөн. Мындайды болтурбаш үчүн көп азап тозоктон өткөн. Биздин оозубузду эч ким жаба албайт. Биз коркпойбуз, багынбайбыз. Мен жеңерибизге ишенем, бирок ал менин же биздин эмес, америкалыктардын. Америка демократиясынын жеңиши болот. Биз утканда көк жана кызыл штаттар болбойт.
But this will not be my victory alone or our victory alone. It'll be a victory for the American people, for our democracy, for America.
Деди Байден. Шайлоо комиссиясынын кызматкерлери 100 миллиондогон почта аркылуу алдын ала добуш бергендердин бюллетендерин санап жатышат. Мыйзамга ылайык көп штаттарда, анын ичинде Пенсильванияда алдын ала берилген добуштар шайлоо күнүнө чейин саналбайт. Ошол себептен жыйынтыктар бул штатта кечигип жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
АКШ-дагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу биздин сайтыбызда онлайн интерактивдүү карта иштеп атат. Эгер кызык болсо, азаттык чекит орг сайтына кирип, АКШ добуш берүүнүн онлайн жыйынтыгы деген макаланы ачсаңыз, ал жерде биз штаттардагы жыйынтыктарды, жалпы эле ошол президенттик шайлоонун натыйжасы тууралуу такай маалыматтарды чыгарып турабыз. Ушул темада уктурууну улантабыз. АКШ-дагы шайлоонун жүрүшү жана жыйынтыктары Кыргызстанда да кызыгуу менен кабыл алынууда. Бул саясий жарыштын жыйынтыгында Вашингтондун Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга саясаты кандай нукта өнүгүшү мүмкүн? 5 жыл мурда расмий Бишкек Вашингтон менен кызматташтык келишимин бир тараптуу үзүп салган эле. АКШ-дагы шайлоо жана Кыргыз Америка алакасы тууралуу кепти Эрнист Нурматовдон угабыз.
Кошмо Штаттардагы шайлоонун баштапкы жыйынтыктары чыккандан кийин анын айланасындагы маселелерди 4-ноябрда кыргызстандык жана америкалык адистер Zoom платформасы аркылуу онлайн талкуулады. Ага АКШнын Бишкектеги элчиси Дональд Лу да катышып, Америкадагы шайлоону Кыргызстан менен байланыштыра кетти.
Я знаю, что в Кыргызстане
Кыргызстанда да президенттик шайлоого даярдык жүрүп жатканын жакшы билем. 10-январга белгиленген президенттик шайлоого байланыштуу Кыргызстанга биз ийгилик каалайбыз. Мен өзүмдүн кыргыз тили боюнча мугалимиме пандемия маалында январда шайлоо өткөрүү суук жана өтө оор экенин айтсам, ал эч нерсе эмес, биз кыргыздар кыйын элбиз деди. Биз америкалыктар да кыйын элбиз. Бул шайлоодо биз саясий жактан бөлүнүп калдык. Бирок мен жакын арада биздин лидерибиздин айланасына биригебиз жана пандемиянын расалык чыңалуунун алдында лидерлик сапатыбызды көрсөтөбүз деп ишенем.
3-ноябрдагы АКШ-дагы президенттик шайлоодо негизги атаандаштар республикалык партиядан президент Дональд Трамп жана демократиялык партиядан мурдагы вице-президент Джо Байден ат салышты. Алгачкы эсептерде Байден кыйла алдыда келатса, кийин алардын шансы теңделе түштү. Кыргыз коомчулугунда Трамптын да Байдендин да жеңишин жактагандар болуп жатты. Ошентсе да көбүрөөк Байден утат деп ишенгендер арбыныраак болду. Бул жагынан алганда дароо эле эгер АКШнын башына Джо Байден келсе, бул өлкөнүн саясаты дүйнөгө кандай болот деген суроолор кызыгуу туудуруп жатты. Анын ичинде Американын Борбор Азияга, Кыргызстанга карата мындан аркы мамилеси да көп сөз болду. Кыргызстандын АКШ-дагы мурдагы элчиси Кадыр Токтогулов онлайн талкууда буларга токтолду.
Я бы в целом характеризовал.
Мен АКШнын Борбор Азияга жана Кыргызстанга карата саясатын жалпы жонунан жетиштүү деңгээлде туруктуу деп айтат элем. Администрациялардын алмашуусу менен ал өзгөрөт деп ойлобойм. Бирок эгер, маселен, демократиялык партиядан Джо Байден болуп калса, балким демократияга, сөз эркиндигине жана адам укуктарына көбүрөөк көңүл бурушу мүмкүн. Трамптын тушунда экономикалык карым-катыш жана коопсуздук маселесине арбынараак көңүл бурулганы белгилүү.
Джо Байден немного больше внимания уделяет вопросам демократии, свободы слова, прав человека.
Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрүнүн кызматташтыгында акыркы жылдары солгундоо байкалганы белгилүү. 2015-жылдын 21-июлунда ошол учурдагы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин тушунда эки өлкө ортосундагы кызматташтык тууралуу келишимди кыргыз өкмөтү бир тараптуу денонсациялаган. 2019-жылы 5-чи президент Сооронбай Жээнбеков жаңы келишим даярдалып жатканын кабарлаган, бирок ага кол коюлган эмес. Башкача айтканда, азыр кыргыз Америка карым катнашы асылган абалда турат десе болот. Саясат талдоочу Эмиль Жураев бул жагынан мындайча талдоо салды.
Келишим дагы деле бүтүп кол коюла элек эки тараптуу. Ушул боюнча да кол коюуга дагы да жандуураак аракет жасалат го деген ойдомун. Жана жалпысынан ушул Кыргызстандын демократиялашуу, демократияны орнотуу, мыйзамдын чегинде демократиялык башкарууга жетишүү деген биздин аракетибизге Америка буга чейин эгер мүмкүн салыштырмалуу азыраак кол кабыш кылган болсо, дагы да ошол жагына көбүрөөк жардам берүүгө даяр болот го деген ойдомун.
Албетте, АКШ менен маланы кайрадан жүнгө салуу Кыргызстандын өзүнүн жаңы бийлигинен да көз каранды экендигин белгилегендер бар. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ал шайлоодон утуп чыкса, эл аралык саясат жакшыртыларын убада кылып келет. Жапаров президенттик шайлоого катышаарын билдирген, утуп чыгууга реалдуу шансы да бар. Ошол эле мезгилде АКШда бийлик алмашуу жүрсө, башкача айтканда Джо Байден утуп чыкса, анын Орусияга карата саясаты катаалыраак болот деп болголонуп жатат. Тагыраагы Вашингтон Москвага санкцияларды дагы күчөтүшү мүмкүн. Ал Орусиянын экономикасына соккурат. Натыйжада улуттук валютасы дагы кунун жоготушу ыктымал. Бул кайра эле рубльде эрчиген кыргыз сомуна, орус экономикасы менен тыгыз байланышкан кыргыз экономикасына залал келтирүү коркунучун жаратат. Саясатчы Равшан Жээнбеков гепке кошулду.
Бизге эки багытта таасири болот. Биринчиси, эгерде Байден келе турган болсо, анда Россияга басым күчөйт. Тышкы саясаттагы изоляция күчөйт. Экономикалык, технологиялык жактан санкциялар күчөйт. Ал өзгөчө ошол технология жагынан, экономикалык жактан санкция сөзсүз түрдө Кыргызстанга да таасирин берет. Бирок азыр мисалы Трамп мамилени бузуп койбодубу бизге коопсуздук маселесинде, виза маселесинде деп. Эгерде Байден келе турган болсо, бул багытта бизде жакшыруу процесси кетет.
Баса, дагы бир талдуу маселе виза темасы. Быйыл 31 январда АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан жана Танзания мамлекеттеринин жарандарынын иммиграциялык жана грин-карта менен виза алышына чектөө киргизген. Мунун себеби Кыргызстан электрондук биометрикалык паспорт бербегени менен түшүндүрүлгөн. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу кыргыз жарандарына виза берүү маселеси АКШдагы президенттик шайлоодон кийин караларын, бирок маселе Кыргызстандын өзүндөгү процесстерден көз каранды экендигине токтолду. Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимге 1993-жылы 19-майда Вашингтондо кол коюлган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Венгрияда коронавируска байланыштуу өзгөчө абал жарыяланып, жаңы чектөөлөр киргизилет. Жогорку кеңеште бүгүн Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу жагдай жана экономикалык абал талкууланып, депутаттар өкмөттүн маалыматын угушат. АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы толук чыга элек, көп штаттарда демократтардын талапкери Джо Байден алдыга озуп баратат. Азыркы президент Дональд Трамптын штабы эки штатта добуштардын кайра санашын талап кыларын билдирди. Кыргызстандын ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун бөгөт чарасы өзгөртүлүп, 4 ноябрда ал үй камагына чыгарылды. Вашингтон 4 ноябрда климат боюнча Париж келишиминен чыгуу боюнча жараянды аяктады. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев баштаган делегация иш сапар менен бүгүн жана эртең Ташкентте болот. Бул жана башка маалыматтардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит.org.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 5 ноябрь. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына Жаныбек Бекназаровдун дайындалышы чуу жаратты. Санпа шейиттери коому анын бул кызматтан алынышын талап кылып бийликке кайрылды. Жаныбек Бекназаров 2010-жылы Жалал-Абадтын Сузак райондук сотунун төрагасы болуп турганда Санпа окуясы үчүн шектүү катары кармалган адамды үй камагына чыгарган жана жабырлануучулардын арызынан улам кызматынан алынган. Президенттин басма сөз кызматы Бекназаровдун бөлүм башчы болгонун ырастады, бирок ал тууралуу арыз доомат боюнча түшүндүрмө кийин берилерин кошумчалады. Садыр Жапаровдун бийлигинин тушунда сот системасына көз сала турган Жаныбек Бекназаров деген ким? Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндап берет.
Жалал Абадтагы Санпа шейиттери коомунун өкүлдөрү бийликке жазган арызда мындан 10 жыл мурда Жаныбек Бекназаров Сузак райондук сотунун төрагасы болуп турган кезиндеги өкүмүн эске салышкан. Анда Санпадагы кандуу окуяны уюштурган деген шек менен камалган оор беренелер боюнча айыпталган Усман Жанабылазовду Бекназаров үй камагына чыгарып жибергенин белгилешкен. Байыш Асанов Санпа коок алаңында бир тууганын жоготкон. Ал убагында Жаныбек Бекназаровго соттор кеңеши кызматтан алынсын деген корутунду чыгарганы менен сот системасынан кетпегенине нааразы экенин айтып отурат.
Жаныбек деген жигит ошондо өзүм хан, өзүм бек болуп, сакты эмес, Жалал Абадтын баарын мен бийлейм деп туруп, үй камагына чыгарып туруп, бул жигитти качырышка аракет кылган. Күч түзүмдөрүнүн жакшы жигиттеринин айынан ошол адам кайта камалып, жогорун тартылып, ошол 19 адам өмүр бою жазага тартылган. Ошонун ичинде бул да тартылган Абылазов дагы.
Байыш Асановдун пикиринде Жаныбек Бекназаровдун президенттик аппараттын сотторду тескерген бөлүм башчысы болгонго моралдык укугу жок.
Садыр Нурзаев суранабыз. Бул сот түзүмүн баарын башкарат да президент. Эртеңки сот ким кирет, ким кылат? Бул башкарат турган биз жакшы түшүнөбүз да муну. Кечирип коебуз. Мен до конца айтып түшүндүрөйүн. Алынып кетейин, Юрадилдин башчы болуп барыш бул Кыргызстан үчүн бул чоң катастрофа. Садымгочукашка мен үнүм жетпей атат, жеткизгиле. Ошол Жаныбек Деңизбекович деген жигиттерди зачем эрге алып келип? Кечээ эле ушундай иштерди кылып жүргөн адам Садымгочукашев жерге сатып кетпей атат, ким кепилдик бере алат? Биз жакшы коом түзөбүз атабыз. Эмнеге мындай болуш керек биздин Кыргызстан? Кечээ ошо жерде 1,5 миллион бала эмнеге жаралады болду? Мен ийлеп жүрөм. Жеткизиңиз үйүндө, биздин үйүнө жеткизиңиз, ийлеп акшайбыз го биз. 10 жылдан бери акшайбыз сада.
Сот тармагын жакшы билгендер соттор кеңеши Жаныбек Бекназаровго терс корутунду чыгаргандан кийин эле ал бул тармактан биротоло кетиши керек экенин айтышат. Бирок ал Сузак райондук сотунун төрагалыгынан кеткени менен 2011-жылы жазында Чүйдөгү Ысык Атай райондук сотунун судьясы болуп дайындалган. Кезектеги кызматтык мөөнөт аяктаган соң сотторду тандоо кеңешинин документтерин кайра жөнөткөн эмес, адвокаттык иш менен алектенип кеткен. Жаныбек Бекназаров тууралуу 2011-жылы Жогорку Кеңештеги Ата мекен фракциясы депутаты, укук тартиби, мыйзамдуулук жана коррупцияга каршы күрөш комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков дагы маселе көтөргөн. Ал соттор кеңешинин терс чечимине карабай Бекназаров судьялык ишин улантып жатканын сындап чыккан. Мадылбеков азыркы бийлик айрыкча сот тармагын көзөмөлдөгөн тармакка аты булганбаган адамдарды алып келиши керек экенин белгиледи.
Мисалы азыр жаңы элдер дагы жаңы тилек кылат да, жакшы адамдар, таза адамдар келсе экен депчи. Анан жанагы артык таза эмес адамдын келиши, конечно, өзүнүн негизинен туура эмес. Муну мен ойлойм, убактылуу келип билбей коюп алышса керек. И может быть карайбы, негизинен караш керек. Ал жерге таза адамдар келиш керек, эми тажрыйбасы болуш керек, сөзсүз түрдө ал жерге келе турган. Бирок сотто иштеген адамды мен келишин каалабайм да негизинен ал жергечи. Юрист болсун, жакшы юрист болсун, саясий интригалардан алыс болуш керек. Туура чечим кылыш керек. Элдин баары азыр соттон жабыркап атпайбы азырчы? Элдин баары.
Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Жаныбек Бекназаров аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалганын азаттыкка бышыктады. Бирок бул дайындоо жөнүндө эмнеге коомго ачык маалымат берилбегени жана Бекназаров тууралуу арыз доомат боюнча түшүндүрмө кийин берилерин билдирди. Азаттыктан бул тармактагы ишенимдүү булактарынын маалыматы боюнча Жээнбек Бекназаровду бул кызматка жакында эле президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп тайындалган Медербек Сатыев алып келген. Сатыев 2013 жылы Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди жана Талант Мамытовду ал кездеги кесиптеши Курманкул Зулушев менен чогуу актап өкүм чыгарган Бишкек шаардык сотунун судьясы болгон. Сот тармагын жакшы билгендер Сатыев менен Бекназаровдун жакын мамилеси экөө 2010 жылдарга чейин Созак райондук сотунда чогуу иштеп турганда башталганын айтып жатышат. Бекназаров Созакта иштеп турганда кезинде чыгарган чечимдерине байланыштуу бир катар нааразылык акциялары дагы өткөнү белгилүү. Азаттык бул макала жазылып жаткан кезде Жээнбек Бекназаровду издеп таба алган жок. Ал эми Медербек Сатыевке телефон дагы чалып, WhatsApp номерине да жаздык, бирок ал такыр эле жооп бербей койду. Биз алардын дагы жүйөлөрүн укканга даярбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка караганда, Бекназаров 2017 жылдагы президенттик шайлоого катышкан Акматбек Келдибековдун ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. Келдибеков менен Сатыевдин туугаанчылык жайы бар экени дагы кабарланган. Азаттык Садыр Жапаровдун кадр саясаты тууралуу дооматтардан улам анын айрым тарапташтарына кайрылды. Алардын бири Мелис Аспеков президенттик аппараттагы маанилүү бөлүмдү Жээнбек Бекназаров жетектеп жатканы тууралуу кабары жок экенин айтты.
Нариманды ызылдатып алып кетирдим. Тетиги эми Акылбек Жапаров советник болуп алыптыр, аны дагы ызылдап атып балдары менен кетирдик. Мына тиги Бурханов, Ардынбек Бурханов деген советник болуп алыптыр, аны кетирдик. Азыр могу Бакыт Сыдыковду дагы алып чыгабыз могу жумада буюрса.
Ким чечип атат бул ушул кадр маселелерин? Ким чечип атат? Садыр Жапаров өзү чечип атабы?
Тети Бакыт Аманбаев, Ташиев ошо өзүнчө эле бүгүнкү пландар болуп атышат да.
Азаттык Мелис Аспеков ал тууралуу айткан дооматтар боюнча өкмөттүн аппаратынын башчысы Бакыт Аманбаевдин дагы пикирин сурады.
Өкмөттүн түзүмү бар, ошол эле мезгилде президенттин президенттик администрациянын өзүнчө түзүмү бар. Сиз айтып аткан адам президенттик администрациянын түзүмүндөгү кызматка дайындалып атат. Ошондуктан бул жерде өкмөттүн аппарат башчысынын таптакыр тиешеси жок. Мен бул маалыматты сизден угуп атам. Аспековдун айтканы бул курулай доомат.
Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүн жетектеген адамды бул чөйрөдө адатта соттордун куратары деп тергешет. Буга чейин Алмазбек Атамбаевдин тушунда бул кызматты жетектеген Манас Арабаев тууралуу бир топ уудуу кеп болгон жана ал парламентке чейин жеткен. Ошол тушта Садыр Жапаров жана аны менен кошо бийликке келгендердин кадр саясатына көп сын айтыла баштады. Маселен, ал 3-ноябрда Ош шаарында эл менен жолугушуп жатканда Өзгөн районунун тургуну Баш прокурор Курманкул Зулушевдин өкүл баласы районго аким болгонуна нааразы болду.
Коррупциясы жок, акчасы жок, акимдерди, башкаларды жумушка алып атабыз деп. Бирок мен Өзгөн районунан келдим. Өзгөндүн акими менен советтин акимин таанык адамдарсы бул алмаштырылды. Бизде Зулушев деген бар, ошонун өкүл баласы болду Өзгөн районунда.
21 октябрда Өзгөн районунун акими болуп дайындалган Руслан Мейматкулов жергиликтүү басылмалардын бирине бул маалыматты төгүндөп комментарий берди. Садыр Жапаров учурда өлкө боюнча алмашып жаткан кадрлар убактылуу экенин, конституциялык реформалардан кийин кадрлар кылдат каралып тандаларын айтты. Буга чейин Жалал Абад облусунун жетекчилигине келген Апсатар Сыргабаев өзү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы экенин ырастаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк жүрт эле уурулук жол менен, уур кесипки жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлөк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 5-ноябрдагы таңкы программасынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу бүгүн жаңылыктар менен Рахат Кеңешовада тааныштырууда. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз, толкунду которбоңуз. Саламатсызбы, 5-ноябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаевдин жоопкерчилиги каралат, бирок күч органдары аларды таппай жатышат.
Органдар бүгүнкү күнгө чейин кайерде экенин билбей жатат да. Кылмыш иш жалпы козголгон алкагында тергелип атат.
Ошондой эле сыябан уктуруусу болот. Чыңгыз Айтматов жөнүндө англисче китеби чыккан Рахима Абдувалиева менен маектешебиз.
Пенсияга чыккандан кийин китеп жазууга турам да. Эмки жылы кызыл алманы чыгармакчыбыз.
Баяндардын алдында жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШда 3-ноябрда өткөн президенттик шайлоонун натыйжасында жеңишке мурдагы вице-президент Демократтар партиясынын талапкери Джо Байден жакындап келе жатат. Делавер штатында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Байден жеңиш тууралуу азырынча так айта албаса дагы, көпчүлүк штаттар аны колдогону анык болуп турганын айтты. Өлкө боюнча шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуштун кеминде 270 ээ болгон талапкер жеңүүчү болуп табылат. Азыркы президент Республикачылар партиясынын талапкери Дональд Трамп 16-жылы жеңген Мичиган жана Висконсин штаттары бул жолу Байденди колдоп, ал ушул сааттарга карата шайлоочулар коллегиясынын 253 добушун топтой алганы маалым болууда. Трамптын башкы штабы негизги деп эсептелген эки штатта добуштардын кайра саналышын талап кыларын билдирди. Жогорку кеңеш бүгүн жалпы жыйынга чогулуп бир нече маселени карайт. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, күн тартибиндеги биринчи маселе президенттик аппарат жана парламент жайгашкан имаратка быйыл 5-6 октябрда окуялар учурунда келтирилген материалдык техникалык зыянды аныктоо боюнча мекеме аралык комиссия түзүү. Мындан тышкары депутаттар өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу өкмөттүн маалыматын угушат, андан кийин өкмөттүн экономика тармагындагы жана калкты күз кыш мезгилине даярдоо боюнча ишин талкуулашат. Бүгүн 5-ноябрда Бишкекте Үмүт деп аталган кыймыл жыйын өткөрүп, өлкөдө түзүлгөн саясий абал боюнча өз пикирин билдирет. Анын өкүлү Мухаммед Агибаев Азаттык радиосуна кабарлагандай, бул кыймыл парламенттик шайлоодон кийинки нааразылык учурунда түзүлгөн жана курамына бир нече саясий партия кирген. Агибаев бүгүнкү жыйында бийликти мыйзамдуугуна кайтууга чакырыктар айтылып, сунуштар берилерин кабарлап, шайлоодон кийинки нааразылык акциясында коюлган талаптар аткарылбай жаткандыгын белгиледи. Тышкы иштер министри Руслан Касакбаев баштаган делегация иш сапар менен 5-6 ноябрь күндөрү Ташкентте болот. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги расмий кабарлады. Кыргыз делегациясы өзбек өкмөтүндө болот. Тышкы иштер министрлигинде, инвестиция жана тышкы соода министрлигинде дагы сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Кыргызстанда октябрда саясий абал курчуп, Садыр Жапаров өкмөт башчылыгына келгенде алгач Өзбекстандын премьер министри куттуктаган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Касакбаев өлкөдөгү бийлик алмашуудан кийин Орусияга жана Казакстанга иш сапар менен барып келген. Анын Ташкентке сапары тууралуу азырынча Бишкек расмий кабар бере элек. Жапонияда куш тумоосуна каршы чаралар көрүлө баштады. Өлкөнүн түштүк батышындагы Кагава префектурасындагы Митоё шаарында абал кооптуу экенин бүгүн NHK телеканалы кабарлады. Өкмөт башчысы тийиштүү министрликтерге тоок этин саткан ишкерлердин этият болушун камсыз кылууну, эпидемия жайылып кетпеш үчүн ыкчам чараларды көрүүнү тапшырды. Кагава префектурасы жакынкы арада куш тумоосуна каршы штаб ачып, лаң жуккан үй канаттууларын жок кылууну пландап жатат.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Башкы прокурор Курманкул Зулушев мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаевдин жоопкерчилиги карала турганын айтып, алар изделип жатканын билдирди. Шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразылык акциясын башаламандыкка айландырбай, кырдаалды тынчтык жолу менен чече албай, күч колдонууга барган күч түзүмдөрүнүн жетекчилери азыркы мезгилде каякта экени белгисиз. Ишенимдүү булактардын айтымында Жунушалиев менен Опунбаев башына митингчилер кууп таратылып, бирок Ак үйдү басып алууга экинчи чабуул жасалганга чейин эле өздүк курамды таштап кетишкен. Кулачбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө ушул темага кайрылат.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровго Баткенге болгон иш сапар учурунда 6-октябрда Бишкектеги башаламандык учурунда ок жеген Үмүтбек Алтынбек уулунун өлүмү үчүн ким жооп бере турганы боюнча суроо берилген. Күч түзүмдөр менен митингчилердин кагылышуусунда каза тапкан жаш жигиттин өлүмүнө күнөөлүү кызмат адамдары жооп бере турганын убада кылган Садыр Жапаров учурда мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев изделип жатканын айтты.
Эми Үмүтбектин эми жаткан жери жайылуу болсун. Бул дагы кырсык экен. 18 жашка, 19 жашка жаңы толгон балабыз өтүп кетти. Иманы саламатта болуп, Кудайым бейишинен берсин. Бул түгөлүп биздин эсибизде калат, унутпайбыз. Ким жоопкер деген даны Кудай буюрса жоопко тартабыз. Бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы менен ички иштер кызматынын мурдагы башчысы бүгүнкү күнгө чейин жок изделип атат. Кимдер команда берген, кимдер ушу эл менен милициялардын ортосунда кагылышуу болуп кеткенге күнөөлүүлөр баардыгы жазага тартылат.
Ошол эле учурда башкы прокурор Курманкул Зулушев 4-ноябрдагы маалымат жыйынында Бишкекте 5-6 октябрда Ак үйдү басып алууга өбөлгө түзүп, анын аягы башаламандыкка айланган окуялар боюнча фактылардын негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылганын жарыялады. Курманкул Зулушев мына ошол козголгон кылмыш ишинин алкагында мурдагы ички иштер министри менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчисинин жоопкерчилиги карала турганын билдирди.
Ал эми ички иштер министри менен улуттук коопсуздук Опунбаев экөөнүн органдары бүгүнкү күнгө чейин каерде экенин билбей жатат да. 5-октябрь боюнча тополоңго сотко чейинки өндүрүш козголуп бүгүнкү күнү тергелүүдө. Ошонун алкагында тиешелүү ошол жетекчилер, тергөөчүлөр бүгүн жашаган жери белгисиз болууда. Кылмыш иш жалпы козголгон алкагында тергелип атат. А эгерде тергөө убагында алардын аракетинде жанагындай кызматын таштап кетүү жана башка белгилер болсо, сөзсүз түрдө өзүнчө катталып иш козголот.
5-октябрдан 6-сына караган түнү Ак үйдү басып алууга жол берген окуялардын улам курчуп өнүгүп отурган таржымалына караганда, ошол кездеги күч түзүмдөрүнүн жетекчилери нааразылык акциясын күч менен басып кууп таратууну мерчемдешкен шекилде. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына макул болбогон саясий партиялардын тарапташтары Борбордук аянтта топтолуп отуруп, 5-октябрь күнү кечки саат 6-га карата бир нече миңге чамалап, алардын тарапташтары улам бир ар кайсы аймактардан Бишкекке карай чогулуп жатканы боюнча маалыматтарга карабастан, бийлик өз ара мунасага келүүнүн жолун издеп, күч колдонбостон кырдаалды жөнгө салуу маселеси эмнегедир каралган эмес. Окуялардын таржымалына ылайык, кечки саат 8:00 митингчилердин бир тобу Ак үйдү көздөй барып, андагы күч түзүмдөрүнө чагым жасаган. Андан соң күч түзүмдөрү аларды Ак үйдүн алдынан сүрүп чыгарып, аянтта турган митингчилерди курчоого алып, атайын каражаттарды колдонуп, жел моктору менен үн чыгаруучу гранаталарды атышкан. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова ошондогу өкмөттөн, президенттик аппараттан же болбосо күч түзүмдөрүнөн жетекчилер байланышка чыкпаганын айтып, арга кеткенде жардамчысы аркылуу президенттин өзүнө чыгып, бирок ал сүйлөшүү эмнегедир болбой калганын төмөндөгүдөй баяндады.
Президент менен сүйлөшөлү деп сүйлөшө турган болуп калдык да эми ошо ким барат Жеңиш Молдокматов өкөөбүз бармай болдук, президент менен жолугушугачы. Бирөөлөр чыгып кетти, лидерлерден бирөө. Анан ошол жерден кыйкырып калышты, лидерлер чыгып кетти, качты депчи. Анан чыгарбай койду бизди. Мына 8:00 чейин Ак үйдөн эч бир өкүлү келбесе болду, Ак үй жакка жылабыз деп талаптар күчөп баштады да. Эмне турасыңар, жүргүлө, Ак үй жакка кеттик депчи. Анан ошо менен штурм башталып кетти, анан чачырап качтык да.
Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялардын өкүлдөрү 5-октябрь күнү эрте менен Борбордук ала тоо аянтына чогулуп, ар кайсы тараптан алардын тарапташтары агылып келе баштаган. Социал демократтар, Чоң Казат, Ата Мекен, Республика, Реформа, Бир Бол, Мекен Ынтымагы, Замандаш жана Ыйман Нуру сыяктуу партиялардын тарапташтары нааразылык акциясына чыгышып, кийин ал митингке шайлоодон утуп, бирок анын жыйынтыгына макул болбогон бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары да келип кошулган. 5-октябрь күнү эрте мененки саат 11:00 чамасында башталган нааразылык акциясы башында тынч мүнөздө өтүп, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен башталган. Бирок шайлоодон өтпөй калган саясий партиялардын тынч митингине эртеден кечке чейин ошондогу өкмөт башчысы Кубатбек Боронов, президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Эсеналиев же болбосо коомдук коопсуздукту камсыздоого жооптуу болгон күч түзүмдөрүнүн жетекчилери басып барып койгон эмес. Натыйжада байкоочулардын баамында бул тынч митингке келип кошулган адамдардын саны өсүп отуруп, нааразылык акциясы бара бара агрессивдүү мүнөзгө өтө баштаган. 5-октябрь күнү кечки саат 9:00 чукул милиция Борбордук аянтты митингчилерден толук тазалаган. Бирок күч түзүмдөрүнүн Ак үйдү коргогон аракети байкоочулардын баамында убактылуу гана экени белгилүү болуп калган. Анткени митингчилер мамилелердин тарапташтары шаардын ар кайсы бөлүктөрүнөн чүйдүн жогорку жана төмөнкү айылдарынан келип кошулуп жатканы тууралуу маалыматтар чыга баштаган болчу. Ал эми ишенимдүү булактар мына ошол учурда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев күч түзүмдөрүн башкаруудан өз алдынча четтеп белгисиз себептерден улам топ башчылары менен рация аркылуу байланышы үзүлгөн. Ошентип башаламандыкка каршы турчу күч түзүмдөрүн координациялоо жоголуп, топ башчылары өз алдынча чечим кабыл алууга аргасыз болушкан. Ак үй алынганда Бишкекке комендант болуп жарыяланып, кийин бийликти басып алууга шектелип кармалган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов күч түзүмдөрүнүн жетекчилери өздүк курамды таштап качып кеткенин билдирген болчу.
Ички иштер министрлиги жетекчиси, өкмөт башчысы чыгып элдерге айтыш керек, биз моундай кылабыз, өнүмдү тиги кишиге жеткизебиз. Мыйзам бузулук болду, моунча биз ишти өндүрүшкө алдык, кылмыш иши козголду, биз азыр моундай кылып атабыз деген сөздөр болгон жок. Булар азыр күч менен элди жайына коебуз деди да. Бирок болбой калды ойдогудай. Мага министрдин бир орун басары айтып атат, Каныметов деген. Жетекчи качып кетти дейт. Кашкар Жунушалиев. А өзү кетип калса, өздү курам ташап койсо, эмне болду эми? Канча адамдар жарадар болду. Кайрылганда эле заматта кабыл алганда БШКнын аркылуу мыйзамдуу түрдө жокко чыгарыш керек эле шайлоонун жыйынтыгы.
Окуялардын андан ары өнүккөн хронологиясы боюнча биринчи жолку милициянын соккусунан улам аянттан качып ар кайсы жакты көздөй чачыраган митингчилердин майда топтору көп өтпөй эле кайрадан чогулушуп шаардын ар кайсы көчөлөрүндө милициянын бөлүктөрү менен кагылышып түнкү саат 11 чукул борбордук аянтка жакын көчөлөргө кайрадан топтоло башташкан. Анткени милициянын митингчилерди кубалап кеткен бөлүктөрүн аларды аягына чейин сүрүп чыгарбай кайрадан аянтка чогулууга буйрук берилген экен. Андан ары митингчилер аянттагы милициянын топторуна улам тап берип кайра качып, артынан кубалаган күч түзүмдөрүн курчоого алышып, майда топторго бөлүп чачыратканга жетишкен. Ошентип ак үйдү коргой турган милициянын бөлүктөрү кырдаалды колдон чыгарып, митингчилер түнкү саат 2 чукул борбордук аянтты кайрадан ээлеп алышкан. Ошентип түнкү саат 3 өтүп, митингчилер ак үйдү толук басып алган. Реформа партиясынын төрайымы Клара Сооронкулова кийин президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу учурунда ага эмнеге акылга сыярлык чечимдер болбогону туурасында суроо берип, кандай жооп болгону тууралуу төмөндөгүдөй баяндап берди.
Опунбаев 2-3 күндөн кызматтан алды, демек бул жерде бир сыр бар да. Анан президент менен мен жолукканда мен айттым, эмнеге мындай болуп калды депчи, десем президент айтты, булар мени сатып кетти деди. Президент айтканы, Опунбаев мени сатып кетти деди. Анан алдагы Салиевди койпойсуз, бул деле ошол райондун кулунан нан жеп жүргөн жигит, бунусу деле бере атпайт десем билем деди. Анан мына Сууаналиевди азыр бекер кетирдиңиз, жардам берет эле десем, ал киши айтты, Сууаналиев резиденцияны жаап коюп, мен резиденцияга кире албай койдум деди түнү менен. Машинада жүрдүм деди, машинада жүрдүм, шаар кыдырып көрдүм деди өз көзүм менен.
Ички иштер жана коопсуздук органдары тууралуу мыйзамдарга ылайык жапырт башаламандык учурунда жетекчиликтин өздүк курамды таштап качып кетиши кылмышка тете жорук катары жаза чарасы каралган. Чоң Азат партиясынын мурдагы лидери, учурда күч түзүмдөрүн көзөмөлдөгөн вице премьер министр Максат Мамытканов, мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаевдин аракеттерине шашылбай баа бериле турганын билдирди.
Алар Кыргызстандан чыгып кете элек, чек араны өттү деген маалыматтар жок азыр. Демек алар Кыргызстандан. Ал маселелери азырынча көтөрүлө элек. Буга деген сөзсүз түрдө көңүл бурабыз, көрөбүз, бул маселени чечебиз. Анан ошол маалда баарыбыз ошо аянтта жүргөндө аягына чейин күттүк да, бирөө чыгат экен деп, сүйлөшөт экен деп. Сүйлөшүүлөр болгон жок да. Эгерде алардын өздөрү сүйлөшүүлөргө келип ошолордун баарын эле алдын ала токтотсо болот болчу. Эми бул деген жетекчинин өзүн жеке жасаган иш да. Президент өзү ушул жетекчилик дайындаган, өзүнүн жеке кадр саясатынан деген өзү ушундай жыйынтыкты көрүп атат өзү.
Анткени менен өлкөдөгү соңку окуяларга көз салып талдап жүргөн көз карандысыз аналитик Султан Каназаров бул жерде маселе бир эле күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринде эмес экенин белгиледи. Анын айтымында мамлекеттик башкаруу саясаты башынан туура эмес коюлуп, ак үйдү басып алууга жол берген жагдай мына ошонун кесепети болгон.
Жетекчилер до конца туруп, өздөрү ошол жерде туруп, балдар өлсөлөбүз, коргошубуз керек деп турганда кагылышуунун масштабы чоңураак болмок, жаратылгандардын саны көбүрөөк болмок, эч бир жакшы нерсе менен бүтмөк эмес да. Ошол формалдуу бийликти коргоп калуу адамдардын өмүрүнөн жогору турат деп ойлобогону дагы балким бир жакшы нерседир да. Бул атайын желимоктордун аз запасын кылып ошол бир революцияга көмөк көрсөтүү деп деле ойлобойм. Мен билгенден ошол желимоктор ташып бараткан машинаны митингчилер басып алышкан да. Анан ошону көргөндөн кийин бериктилер деле жаңы улам улам поставкасын токтотуп деле койду го. Мисалы эми ал барганда деле ал желимокторду кимге таратат? Мисалы өздүк курам өзү тарап кетип атпайбы?
Күч түзүмдөр менен митингчилердин ортосундагы кагылышууда эки тараптан ондогон жаран оор жараат алган. Күч түзүмдөрүнүн арасынан да жарадарлардын саны 50 ашуун экени жарыяланган болчу. Альфа террор коомдук бирикмесинин башчысы Артур Медетбеков соңку бул окуяга укуктук баа берилип, тиешелүү жетекчилер баары бир жооп берүүгө тийиш экенин айтты.
1,5 миң киши жарадар алды. 203 сотрудниктер жарадар алды. Дагы өрттөндү. Дагы 3-4 жер жанагы Демир банктын бир бөлүмү филиалы радиосу болуп кетти. Булардын баарына ким жооп берет? Бул бир. Экинчи, укук коргоонун жетекчилери 6 күнү жок болуп кетип, анан кийин 3-4 күндөн арыз жазды деп мурдагы президент алардын арызынын негизинде кеткен деп койбодубу? 5-ші октябрда болған оқиғаға юридикалық құқықтық моральдық саяси жағынан анықтап баға беріш керек. Корабльді ең аяғында шығып кетеді капитаны. Алар болса білмеймін, қандайша жоқ болып кеткен, не болған, қандай болсын, құқықтық баға беріліп, бүгінгі күннен талабына лайық өздерінің жауапкершілігін сезіш керек.
Бұған дейін ақ үйді басып алудың нәтижесінде келтірілген зияндың өлшемі 400 миллион сомдан асуын екені көрсетілген. Шайлоның жиынтығына наразы тараптар ертесін митингке шығып, 5-ші октябрдан 6-сына караган түнү Ак үй басылып алынып, натыйжада президент Сооронбай Жээнбеков бийлигин өткөрүп берүүгө аргасыз болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкаймазмуну. АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы толук чыга элек, көп штаттарда демократтардын талапкери Джо Байден алдыга озуп баратат. Азыркы президент Дональд Трамптын штабы 2 штатта добуштардын кайра саналышын талап кыларын билдирди. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун бөгөт чарасы өзгөртүлүп, 4 ноябрда үй камагына чыгарылды. Венгрияда коронавируска байланыштуу өзгөчө абал жарыяланып, жаңы чектөөлөр киргизилет. Жогорку кеңеште бүгүн Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу жагдай жана экономикалык абал талкууланып, депутаттар өкмөттүн маалыматын угат. Жапонияда куш тумоосуна каршы чаралар күчөтүлдү. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев баштаган делегация иш сапар менен 5-6 ноябрь күндөрү Ташкентте болот. Вашингтон 4 ноябрда климат боюнча Париж келишимден чыгуу боюнча жараянды аяктады. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 5 ноябрь. Профессор, лингвист, котормочу жана чет өлкөлөрдө Айтматов жайылтуучу Рахима Абдывалиева англис тилинде Чыңгыз Айтматов Евразия жазуучусунун даңазалуу жолу аттуу китеп чыгарды. Алдыда Сыябан Маек болот. Кезекти Бурулкан Турдубек кызына узатам.
Рахимайым, негизи Айтматов чыгармалары эң көп окулган автор деп эсептеп жүрөт. ЮНЕСКОнун эсеби боюнча 150 тилде которулган экен да. Кандай окушат бүгүн чет өлкөлөрдө Айтматовду? Окушабы деген?
Да, окушат. Абдан жакшы окушат. Чыңгыз Айтматов Германияда, Францияда программада, университеттерде, ар бир жерде.
Британиядачы?
Британияда мен киргиздим келип. Мен Германияда өзүм киргизген мектепке да, университетке. Өзү бирөө ушул ишти жүргүзүш керек да. Мен Чыңгыз Айтматов менен 92 жылы баштадым. Ошондон бери ушуну жүргүзүп келем. Ар бир өлкөгө Чыңгыз Айтматовду окуу программасына киргизгени. Англис, француз тилде Чыңгыз Айтматовдун китептери азмасы астына түштү, бирок жакшы окулат дагы эле. Германияда француз тилинде, немис тилинде Чыңгыз Айтматовду жакшы сатылып турат.
Британияда кандай?
Британияга мен 2008 жылы көчүп барганымда Чыңгыз Айтматовдун эски котормолору бар эле. Мен келгенден кийин 4 жылдан кийин котормочусу каза болду. Бүт анын котормолору менде калды. Мен ошо 2008 жылдан бери ошолорду басып чыгарып атам да. Англис тилинде. Себеби Чыңгыз Айтматовду 20 жылдай эч ким которгон эмес Англияда. Ошону мен баштадым, себеби ошо менин ишим эле. Университеттин профессору катары мен студенттериме Чыңгыз Айтматовдун жакшы которулган китептерин бериш керек.
Кайсы чыгармалары которулду? Ошо кайсы китептерин, кайсы чыгармаларын британ окурмандары окуп атышат?
Чыңгыз Айтматовдун биринчи чыгармалары Материнское поле, Верблюжий глаз, Пеги пес, бегущий краем моря. Биринчи мугалим. Абдан сонун котормосу и дольше века длится день. Бардык Чыңгыз Айтматовдун котормочулары профессор болгон университетте.
бардык ушу китептери абдан сонун которулган.
Канча котормочу бар ушу айтматты которгон? Же калган эле которо берет көп?
Жок, жок.
Сансызбы?
Жок, билесиз, чет өлкөдө котормочу болуш абдан кыйын. И Чыңгыз Айтматовдун немис котормочусу биринчи жолу Чыңгыз Айтматовдун Горбачевдун встречасында переводчик болуп келген. Чыңгыз Айтматов менен биринчи учурашкан 1986 жылы болгон. Германияны объединять этебиз деп. Ошондо Хитцер Чыңгыз Айтматовду сураган. Руксат берсеңиз мен сиздин китебиңизди плаханыңызды котором деп. Ошондон башталган. Француз котормочусу согуш убагында Франциянын резистансында подпольно иштегенде разведчица болгон. Ал өзү да жолугушуп Чыңгыз Айтматовдон уруксат алып котормо
30 жыл чамалап калыптыр ушу Айтматов менен. Чыгармаларын таанытуу менен алектенип келаткан экенсиз. 11-нчи жылы Айтматов академиясы деп ачкан экенсиз. Ал академия эмне менен алектенет? Бүгүн эмне иш кылат?
Мен Чыңгыз Туркулович үчүн Германияда образовательный ишти кылат элем да. Университеттерге, мектептерге Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын киргизгени. Мектептерге Жамиляны киргизгенибиз. Университетте мен атадан калган туяктан баштагам кыргыз тилинде. Ошонтип Чыңгыз Айтматов мага өзү атадан калган туякты кыргызча берген университетте окутканы. Чыңгыз Айтматов айтты. Образовательный иш үчүн эмне кылсаң кыла бер деди сен. Сен жакшы билесиң аны деп ошондо уруксат берген, ошону жүргүзүп келе жатам да. Себеби образовательный ишти ар бир адам кыла албайт. Мына промоушнду ар бири кылат. Бирок университетте сабак берип, алга да уруксат разрешение керек университеттен да, өкмөттөн да. Мени жарым саатта разрешение берген немецкий государство немеде университетте сабак бергени.
Академиянын азыр мүмкүнчүлүгү канчалык? Анан көп сыйлыктарды карап экенсиздер.
Бир эле сыйлык жүргүзөм Чыңгыз Айтматовдун интернациональный сыйлыгына.
А каражат кантип кайдан таап атасыз?
Мен баштаганымда Самрок казна казактар мени колдошот эле. Ошону 7 жыл менин премиям Казакстандан жардам алып турду. Кийин өзүм иштетип баштадым. Азыр ар бир проектыма Чыңгыз Айтматовдун проектына барып өзүм сүйлөшүп бизнесмендер менен иш кыламын да. Ошол көтөрүшөт. Бир бизнесмен.
Жана сиз айтып атпайсызбы китептерди басып чыгарам деп
анан китепти өзүм басып чыгарам.
Өзүңүздүн каражатыңызга сатуу жагынан саткандан кириши кандай болот?
Мен китеп сатпайм.
Ал эмне бекер бересизби?
Жок, дистрибуцияны башка фирмалар кылышат.
Бирок процент акчалары академияга түшүп турат да, жандайбыз.
Академияга түшүшөт, бирок мен ал акчаны иштетпейм. Ал түшкөн акча дагы жаңы китепти басып чыкканга. Бизде англис тилинде non profit дейт организацияны. Менде эч кандай коммерция жок. Благотворительность катары иштетемин.
Кыргызстандын өзүндө дагы Айтматов академиясы деген бар эмеспи? Анан башка да бир топ уюмдар иштетишет Айтматовду таанытуу аракетинде. Сиз алар менен байланышыңыз барбы? Карындашыңыз?
Мен Чыңгыз Туркуловчтун семьясы менен абдан жакшы жүргөн чет өлкөдө. Себеби мен Чыңгыз Туркуловчтун үйүнө барат элем да. Балдары билишет мени. Санжар менен Аскар менен бирге Москвада окуганмын. Мен Москва университетин бүткөнмүн. Бирок балдары эч качан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгыга интересоваться этишкен эмес.
Автордун мурастарын алып жүрүүчүлөр бар да, мураскорлор бул жана Айтматов фонду бул жердеги. Сиз ал фонд менен байланыш азыр кандай байланышыңыз? Менимче балдары анан жубай ээлик кылса керек фондко.
Алар Кыргызстанда ачты фондду. Ошон үчүн мен Кыргызстанга байланышым жок да. Мен даже кыргыз националистимин.
Себеби мындай деген нерселер бар да, адатта дүйнө жүзүндө да ушундай практика болот эми. Мураскорлорунан уруксат алып туруп анан ишмердигин жүргүзүшөт. Британияда андай
жок. Мен Чыңгыз Туркулович менен балдары төрөлгөн мурда иште баштаганмын.
Азырчы азыркы аракеттериңиз жөнүндө
аны менин адвокатым Элдарга түшүндүрүп берди. Себеби Чыңгыз Туркулович 2008 жылы каза болду. Баласы 2008 жылы алды немесин разрешение.
Элдар эл кылат болуш керек.
А мен
Элдар туулгандан мурда баштаган Чыңгыз Айтматов менен иштеп. Ошон үчүн закон не имеет обратной силы дейт по-европейски.
Демек силерде баары бир мындай териштирүү болгон экен да, элдер кайрылган экен да сизге анда?
Жок, мага эч ким кайрылган эмес, эчтеке сураган эмес. Мен өзүм Чыңгыз Төрөкулович каза болгондон кийин фондко кат жазганмын. Эгер менин жардамым керек болсо, мен жардам берейин деп силерге. Эч ким мага жооп берген эмес.
Китеп басып чыгаруу ар жакта кирешелери бар. Ошого байланышкан нерселерге келгенде, силердин ортоңордо мындай келишүүчүлүк барбы деп билгим келип атат.
Балдары Чыңгыз Айтматовдун мына творческий наследие кантип иштешин билишпейт алар. Аны только Чыңгыз Айтматовдун немецкий переводчиги билет и издатели билет. Ошо эки адам абдан жакшы билет и ошо ишти мени менен издатель чыгарат. Мен издательге иштейм. Ошон үчүн менин ишим абдан таза. Себеби Чыңгыз Айтматовдун издатели 75 жылга чейин копирайты бар.
Укугу бар.
Чыңгыз Төрөкулович жазып берген көп жыл
чыгармаларын жайылтат и кирешесин өзү алат.
Да. Ал дагы балдарына гонорар берет.
Гонорар берет балдарына.
Да.
Сизге бербейт.
Мен биринчи күндөн ошо издательге иштеп баштагамын. Мен уруксат ала турган болсом ошондон аламын.
Эмне деп аталат ал басманын аты?
Унион Сферлаг дейт немис тилинде Швейцарияда. Ошо издатель менен 90 жылдыгын өткөрдүк Чыңгыз Айтматов менен BBC'де. И ал мага айтты: "Сен эч ким менен талашпадың?" Мен айттым: "Мен ишим жок" дедим. Мен айттым: "Мен улагым жок эч бирөө менен талашып сүйлөшкөн."
Канча китеп чыгардыңыз ошондо?
Азыр 7 китеп чыгардым Чыңгыз Айтматовдун
каза болгондон бери.
Да. Ар бир чыгармасын башка басып чыгарып атам да. Атадан калган туякты чыгардык королеванын разрешениясын алып Лондондо. Анан кийин мына Чыңгыз Айтматовдун жомогуну котордум эле өзүм немис тилинен. Аны чыгардым.
Сиз азыр жаңы китеп чыгарып турасыз, э? Менимче ушул орусчасы «Славный путь евразийского писателя» дейт. Демек ки Евразия жазуучусунун даңазалуу жолу деп которсок болот го, эми бул жерде Чыңгыз Айтматовдун өмүрү, чыгармачылык жолу,
да, бүт жолу
англис тилинде жаздыңыз.
Англис тилинде, себеби чет элдик студенттерим үчүн. И экинчи китебим Чыңгыз Айтматов жана Орхан Памук болот. Түрк элинин даңктуу жазуучулары экөө тең эки тилди билишкен. Орхан Памук англис тилинде абдан сонун билет. Чыңгыз Төрөкулович орус кыргыз тилинде жазган. Үчүнчү китебим Чыңгыз Айтматов, Орхан Памук, Акира Курасава. Үч Азиянын даңктуу адамдары кантип өзүнүн элин чет өлкөгө чыгарганын да
таныткан.
Ошолору мага ошо азыркы планым. Азыр пенсияга чыккандан кийин китеп жазууга турам да. Ошо оюмда. Эмки жылы Кызыл Алманы чыгармакчыбыз. Анын китеп баскандан тышкары мен переводчиктарды даэрдайм да Чыңгыз Айтматовдун китептерине. Азыр эки студентим профессиональный переводчик болуп кетип баратат. Мен Лондон университетинде переводчиктерге менторумун. Менен кийин бирөө ушул ишти жүргүзүп кетиш керек да.
Кыргыз Айтматов таануучулар, кыргыз адабиятчылар менен активдүү мамилеңер бар экени байкалбайт да, эмне үчүн?
Себеби мен литература менен эч качан, адабият менен эч качан интересоваться эткен эмесмин. Мен Чыңгыз Айтматовдун алдында котормочу катары жүрөт элем. Менин диссертациям дагы санскрит боюнча, эски тилдер боюнча. Менин катташым начар Кыргызстан менен, себеби аз келем бул жерге. Мен ошо Кыргызстанга келбеген себебим үйүмө эшигин ачсам үйүмө апам менен атам чыкпайт мени келдиң деп да. Ошого до сих пор ушундай ыйлайм да ойлосом.
Бияктагы Айтматов таануучулар менен жолугушуу ниетиңиз жокпу?
Бар, бирок мына жаштар өздөрү менен табышып суранышып атат. Казакстанда ар бир келгенимде целый группа адамдар таяр турушат. Клубтар чакырышат, университеттер суранышат лекция окуганы. Кыргызстанда мени эч ким чакырткан эмес.
Эмне үчүн?
Мен бир нерсени кыргызча айта албайм, бирок орусча сизге айтып кетейин. Абдан красивое выражениесы бар англиянын. Он сделал известным свою страну на карте мира, дейт. И вот это Чыңгыз Айтматов сделал. Например, Европада Чингиз Айтматов десеңізші, сразда Киргизиян дейді.
Жақшанды, игілік болсын ішіңізге.
Айтматов жайылтуучу Рахима Абдывалиева менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктубуз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
5-чи ноябрдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу, сайтыбыз азаттык чекит.org.